Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Laupäev on käes ja Restardi saade alustab. Saatejuht täna Henrik Roonemaa ja meil on külas idufirma, mis tegutseb meditsiinivaldkonnas ja idufirma, mis kaasas just hiljuti suvel oma seed roundi $1.7 miljonit investeeringuid ja Eesti taustaga Terra Ventures seda juhtis. Ja see firma on Transformative AI ja meil on külas selle firma kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Marek Sirendi. Tere Marek!
Tere Henrik!
Sa oled New Yorkis üldsegi mitte Eestis. Kas see kogu ettevõtte tegevus ongi teil Ameerikas või kus te tegutsete?
Me oleme hajutatud üle terve maailma. Meil on inimesi Tallinnas. Põhiline tegevusbaas on Londonis. Seal me oleme eelkõige palkanud. Andmeteadlasi, masinõppe inimesi ja selle seadusandluse eksperte ja tegutseme ka Ameerika idarannikul, et meil on siin New Yorkis ja siis Washington DC's oleme kahekesi ja teeme ka uuringuid Koreas, nii et oleme päris hajutatud üle terve maailma.
Ja arvestades, et te suvel jõudsite nii-öelda seed roundi investeeringuni, siis olete juba päris laiaks oma tegevuse ajanud. Kui sa peaks nüüd mõne lausega ma ei tea, või mõne minuti jooksul selgitama, mida Transformative AI teeb?
Ja, me ennustame kardiaalset äksurma. Kardiaalne äksurm on südame rike, mis on suhteliselt haruldane, aga kui ta tabab, siis ta on väga tõsine probleem. Et tüüpiliselt süda ei pumpa enam verd teistesse kehaorganites korralikult ja siis patsient tavast kaotab teadvuse ja enam jalt ka sureb paari minuti jooksul ja siis selle vastu ei ole häid vahendeid hetkel, aga mida saab teha on elustamine ja siis defibrilleerimine, kui see on võimalik ja siis selle abil on osadel juhtudel on võimalik siis süda nii-öelda šokeerida tagasi normaalsesse rütmi ja meie toote eesmärk on ennustada neid juhtumeid, et oleks võimalik võtta samme ette enne kui see juhtub, sest et tavaliselt kui keegi juba kogeb kardiaalset äksurma, siis see on tihti peale on liiga hilja, et sel hetkel hakata seda inimest aitama.
Kas see sama, mis sa räägid, ongi põhjuseks, miks Eestis ma ei ole näinud väga palju, aga välismaal on näiteks metroojaamades need defibrillatsiooni aparaadid seinte peal, kas see ongi see asi?
Jah, täpselt jah. Metroos, suurtes kaubanduskeskustes, lennujaamades, ärihoonetes on tihti peale näha. Aga need on väga kallis lahendus, mis ei kahjuks ei aita seda probleemi lahendada. Et on kõvasti raha on kulutatud, et neid defibrillaatorid igale poole panna, aga ikkagi 6 miljonit inimest sureb ülemaailmselt sellesse ja suremus on väga suur, et kui keegi kogeb kardiaalset äksurma väljaspool haiglat, et siis on 90%-line tõenäosus, et ta ei ela seda üle, nii et siis see meede ei ole olnud tõhus.
Ma ei tea, miks neid Eestis ei ole, kas sa oled kursis sellega või et see number ühest küljest on ju suur, eks ole, üle maailma, aga noh, meil on haigusi või ma ei tea, liiklusõnnetusi või kõik, millest see sureb kindlasti palju rohkem inimesi, et kas see äksurm on kuidagi noh, olnud ühiskondades väga kõvasti kõneks ja samal ajal Eestis ei ole olnud või mis selle selline ajalugu on?
Ma täpselt ei oska öelda, miks Eestis ei ole, aga võibolla eestlased on lihtsalt praktilised ja nad teavad, et see ei ole tõhus meede. Sest osad asjad, mida teakse välismaal on nagu lihtsalt selline teater, et samamoodi nagu lennujaama turvakontrollid on turvateater ja kõikide pindade kraamimine nüüd COVID-i maailmas on hügieeniteater ja siis need defibrillaatorid on selline terviseteater, et tehakse igasugu asja, aga see ei tähenda, et nad reaalselt midagi paremaks teeksid elus maailmas.
No me võibolla nüüd võiks jõuda selline, et kuidas siis teie seda, kuidas te ennustate ette ennustamatut asja?
No ta ikkagi on ennustatav, aga on oluline, et peab olema seade, mis mõõdab südame tegevust. Et meie esmane fookus on siis haiglasiseselt keskenduma nendele patsientidele, kes on ühendatud telemeetria monitorile, mis siis tähendab seda, et nende EKG-d mõõdetakse kogu aeg jooksvalt, nii-öelda 24-7 ja ka muid erinevaid tervisenäitajad, nagu näiteks vererõhk kui ka nende hingamissagedus ja kõiksugu ka muud asjad. Need on patsientid, keda siis jälgitakse väga hoolikalt ja meie toote eesmärk on võtta kõik need andmed ja automaatselt neid analüüsida ja automaatselt nende abil anda hinnang patsiendi tervisele ja anda teavitus enne kardiaalset äksurma. Ja see on ka võimalik väljaspool haiglat, aga see nõuab häid seadmeid, mis on muutumas üha levinumaks, aga need ei ole ka veel nagu laialased kasutusele võetud, nagu sellised seadmeid, mida inimesed saaksid kogu aeg kanda, kui nad on oma igapäeva tegemiste juures, mis siis oleksid võimelis kõike seda informatsiooni koguma ja ka analüüsima algoritmide abil.
Aga kas ma saan õigesti aru sinust, et see äksurm võib tabada inimest isegi siis, kui ta on haiglas, arstide ooleal, kõikide kallite masinate küljes 24-7 ja ikkagi võib juhtuda, et lihtsalt ühel hetkel on, ma ei tea, süda enam ei löö, ongi kõik. Et see on isegi selline haigus.
Jah, ka siis on suremus 75% või teises aga kolm inimest neljast sureb isegi, kui ta on haigla voodis ja telemeetrial ja arstitööd on lähedal, sest et isegi ka nendes olukordades arstitööd ei jõua reageerida piisavalt kiiresti. Et tihti peale, see midagi sõltub haiglast ja sõltub olukorrast, aga tihti peale võib defibrillaator olla kuskil koridoris, mitte seal haigla voodi kõrval. Nende arstid õdedel on muud tööülesanded ja nad ei jõua lihtsalt piisavalt kiiresti reageerida ja see saab saatuslikuks osade patsientide jaoks.
Aga kas me räägime praegu patsientidest, kes on haiglas, no, juba on mõne südame vaevuse pärast või see võib olla täitsa nii, et tal on jalaluu murd ja ta peab olema kaks nädalat paigal ja teda tabab see äksurm?
Ei, üldiselt sellist asjad ei juhtu. No, on sellised nagu väga sellised tuntud juhtumid, kus sportlased, kes on noored ja terved, on kas mänguväljaku või pärast mängu kogenud kardiaalset äksurma ja see on võimalik, aga see on siiski väga haruldane. Et sellised lood pigem nagu hirmutavad rohkem, kui annavad sellist nagu asjaliku konteksti inimestele. Et on ikkagi oluline meeles pidada, et inimene, kellel on terve süda, et see on erakordselt ebatõenäoline, et ta peaks kogema kardiaalset äksurma. Aga kes kogevad kardiaalset äksurma, on erinevad riskigruppid. Vanemad inimesed, kellel on muud rütmihäired südamel, kes on kogenud infarkti, mõnel juhul ka mitmekordselt, kellel on näiteks mingisugused strukturaalsed probleemid nende südamega. Ja need patsiendid on tihti peale juba varasemalt käinud kardioloogide juurest, need on võib-olla varasemalt võetud haiglasse, lastud välja võetud uuesti haiglasse. Et neil on juba nagu teada ja aru saada nii neile kui ka nende arstidele, et nende südamel on erinevad probleemid ja nende puhul on see tõenäosus, et nad kogevad äksurma on oluliselt suurem.
Aga see, kui me Eestis ka saab ikkagi ajakirjandusest lugeda päris regulaarselt seda, et palju lubav andekas noor sportlane, tavaliselt on need sellist kestvusalad või võib-olla jalgpall näiteks või et pärast treeningut kukkus kokku ja lihtsalt suri ära ja inimene oli võib-olla 19-aastane või 21-aastane. Et sa ütled, et ikkagi, et tal oli siis mingisugune tervise probleem südames all, mis lihtsalt oli diagnoosimata?
Jah, see on kõige tõenäolisem tõlgendus, aga ega seda nagu väga hästi ei mõisteta, ei ole üldiselt teada, et miks see juhtub ja kui oleks sellised paremad strateegiad, et siis saaks ka vältida neid olukordi, aga need praegu nagu tulevad niimoodi äike päevast, sinisest taevast vahest juhtuvad sellised asjad ja siis üldiselt arvatakse, et küllap oli selline nagu kaasasündinud strukturaalne probleem südamega, mis lihtsalt oli diagnoosimata.
ja ta avaldus siis koormuse all, et kui võib-olla inimene ei oleks tegelenud spordiga, oleks jalutanud ringi ja seeni korjanud, oleks võinud elada võib-olla 80-aastaseks või?
Noh, eks nii ta on, eks sportlased ju peavad viimase piirini end oma pingutuse viima, et muidu ei ole konkurentsi võimeline, et siis neil jää muud üle.
Kuidas te seda teete? Mis on need signaalid, mida te otsite, et seda ette ennustada?
Teeme kahte asja, teeme statistilist analüüsi ja masinõpet, et noh, meie lähenemine siis erineb arsti lähenemisest, et arst on vaatab EKG signaali oma silmadega, ta tunneb ära need erinevad EKG signaali omadused, teda on eelnevalt arstikoolis koolitatud, et tunma ära, mis on need erinevad südame löögitsüklid ja kuidas need avalduvad EKGs ja arst on võimeline siis tuvastama, kui seal on mingisugused anomaaliad. Aga kus tulevad piirangud on see, et arstid ega ka õed ei ole võimelised kogu aeg jooksvalt jälgima neid EKGsid, mida haiglates telemeetria seadmete abil kogutakse. Neil on lihtsalt liiga palju tööülesanded ja inimesed üldiselt väsivad ära. Et see on üks nende piirang ja teine nende piirang on see, et nad on võib-olla võimelised uurima 10-sekundilist EKG lõiku väga hoolikalt, aga nad ei ole võimelised analüüsima minuteid ja tunde EKG-id, kui keegi neil annaks sellist tohutu info tulva ja siis ütleks neile, et tehke nüüd analüüse, et nad lihtsalt ei ole sedaks võimelist. Aga masinad on ja masinate abil me analüüsime kõik sugu aknad nii 10-sekundis kui ka tundidest. Me teeme selle peale erinevaid statistilise analüüse, kus me tuvastame erinevast statistilisest omadused selle signaali juures. Ja siis me anname need masin õppe algoritmidele, närvivõrkudele, kes on siis võimelised õppima mingisuguseid omadusi, mida kardiaalsete äksurma patsientide on enne EKG-d ja siis selle abil tegema ennustuse ja väljastama siis teavituse, et selline episood on tulemas.
Kui mul oleks, ütleme, kui ma olen seal haigla voodis näiteks, EKG masin on küljes, noh, filmidest ka, kes ise ei ole õnneks näinud, et siis kindlasti on filmidest näinud seda, on ju. Et ta seal kogu aeg piiksub. Kas on nii, et kui mul kardioloog kõrval istuks kogu aeg ja ta vaataks seda EKG-d, mis mul sealt jookseb, kas tema suudaks samamoodi ette ennustada nagu teie masinõppe?
Ta näeks osasid nendest signaalidest, jah. Et on asjad, mis on päris märgatavad, kus see signaal hakkab niimoodi süstemaatiliselt muutuma, kus seda teeb nii-öelda vahelööke, ektoopilise lööke, et kus seda lööb löökide vahel. Ja sellist asju arstid näeksid ja nad ka aegalt vaatavad. Ja siis on mingid muud erinevused, mis on raskemini märgatavad, mis nagu oma ilmnevad just nendes statistilistes omadustes, mida inimesed ei näeks, sellepärast, et inimesed ei ole kalkulaatorid, et nad ei tee niimoodi tohtud arvutusi oma peas, et nad lähenevad probleemid või teisti kui masinad.
Mm-hmm. Või et kas see võib olla ka see, et see signaali muutus on nii ime väike, et inimese silm lihtsalt ei pane tähele seda?
Jah, ta on väike. Ja ka me alati ei tea ka, et mida see närvivõrk selles signaalis näeb. Et, me üritame teha piisavalt suure ja paindliku närvivõrgu, et ta on võimeline neid erinevad omadusi seal õppima ja siis ta leiab sellised erinevad omadused, aga meie ka arstid ka alati ei tea, et miks ja kuidas ta seda tegi.
Aga mis saab siis? Aluseks küsin niimoodi, et kui pikalt seda on võimalik ette ennustada? Kas me räägime siin sekunditest või minutitest või veel pikemast ajast?
Minutitest kuni tunnini on meie eesmärk.
Ja mis siis saab? Kui teie närvivõrk ütleb, et võt sellel patsiendil, et vist tuleb. Et kas on võimalik teda selle teadmisega siis päästa tegelikult hiljem?
Jah, me arvame küll. Me loomulikult ei saa midagi kindlalt 100%-list väita lihtsalt selle tõttu, et praegune kliiniline praktika on selline, kus tegutsemine algab pärast sündmuse algust. Et seega on võimatu täpselt öelda, et mis oleks teisiti maailmas, kus see info on neile teada juba enne. Et samamoodi nagu, kui ma läheksin kellegi kordi, ütleksin, et et te surete 25 aasta pärast, et kas ma siis, kas siis selle inimese käitumine muutub või ei muutu ja mis moodi, et siis seda on väga raske öelda või võimatu öelda. Aga siiski need erinevad strateegiad, mida me arvame, et võivad olla päris tõhusad, on esiteks lihtsalt see, et on oluline, et inimene, kes kogeb kardiaalset äksurma, et teda defibrilleeritakse võimalikult kiiresti esimese minuti jooksul, isegi esimese 30 sekundi jooksul, kui see on defibrilleeritav rütm. Praeguses praktikas pigem kulub 2-4 minutit, aga see võiks olla esimese 30 sekundi jooksul. Ja see juba aitab ellujäämises väga oluliselt, et päris suur osakaal nendest episoodidest on see läbi võimalik paremini siis vältida või siis päästa see patsient. Ja on ka mingid erinevad teised strateegiad, mis võivad olla tõhusad, nagu näiteks on ravimid, mis muudavad südametööd oluliselt ja teevad igasuguste rütmihäirete esinemise vähe tõenäoliseks ja on võimalik, et selle abil on võimalik siis vältida seda episoodi üldse. Ja on ka mingid muud probleemid, et mida on võimalik siis tuvastada ja vältida, et näiteks tihti peale patsientidel on lihtsalt elektrolüütide tasakaal on tasakaalu puudus ja seda on võimalik korrigeerida, aga lihtsalt seda alati ei tuvastata ja ei tuvastata õigel ajal. Ja meie siis selle teavitusabil on võimalik juhtida tähelepanu sellele probleemile ja see lahendada ja siis läbi ka vältida selle episoodi alguse.
No võibolla, mitte võibolla, vaid tõenäoliselt, et see ongi väga selline julm ja südametu küsimus, aga siiski no lõpuks on see numbrite maailm, et kas sellised patsiente, kes me teame, et kuuluvad riskigruppi ja me paneme nad sinna masina külge ja me saame teada, et neil tuleb see episood, kas neid nii-öelda on mõtet päästa, et me ühe korra päästame ära, aga me teame, et ta, ma ei tea, järgmise 6 kuu jooksul on ülimalt tõenäoline, et ta saab selle jälle ja meil ainuke variant ongi teda siis hoida seal voodis ja kogu aeg oodata, kunas see järgmine tuleb.
Ikka absoluutselt on mõtet päästa. Tega keegi meist ei ela igavesti, aga mis on oluline on, et me kõik elaksime kvaliteetset elu võimalikult pikalt. Et meditsiinis on selline idee, et erinevate ravimite ja protseduuride eesmärk on lisada inimestele nõnda nimelt quality adjusted life years, eks siis pikendada nende eluiga, aga mitte ainult pikendada nende eluiga lihtsalt pikendamise pärast, vaid et pikendada seda eluiga, mida nad on võimalikult võimelised elama võimalikult täisväärtuslikult. Ja ka nende patsientide puhul, olgugi, et neil on juba südame probleeme, olgugi, et nad on vanad, on sellegi poolest võimalik neile lisada täisväärtuslikke eluaastaid juurde ja me arvame, et isegi 5-10 quality adjusted life year on täiesti võimalik neile juurde lisada. See on võibolla 4 quality adjusted life year keskelt läbi, aga veel rohkempi, nii et need on absoluutselt mõtet aidata ja nende ja on võimalik nende elu teha pikemaks ja täisväärtuslikumaks selle abil.
Hea küll, me teeme siia kohta väikse pausi ja siis jätkame juttu.
Restart!
Restardi saade läheb edasi ja meil on külas täna Eesti idufirma, Eesti päritolu, ütleme siis nii, Transformative AI ja selle kaasasutaja Marek Sirendi ja me räägime äksurmade etteennustamisest. Kuidas see, mis see Transformative AI lugu on? Tavaliselt me alati siin saates saame küsida, et no kuidas te just sellega sattusite tegema, et kas sa ise oled tavaliselt inimestel kas endal väga tugev professionaalne taust või siis väga tugev isiklik kokkupuude selle probleemiga, mida nad lahendavad, et kumb sul on?
Minu puhul veidi mõlemat, et mina ei ole kardioloog taustalt ega ka arst, aga mina õppisin osakeste füüsikat Cambridge ülikoolis doktorantuuris 2012. aastas kuni 2016. aastani. Ja selle käigus ma kasutasin erinevaid nii statistilise analüüsi kui ka masinõppe meetodeid selleks, et analüüsida ja mõõta erinevaid elementaarosakesi. Ja CERNis on need erinevad meetodid väga arenenud ja nad on arenenud sellepärast, et nad peavad olema arenenud, kuna andmekogud on tohutud, et füüsikalised protsessid, mida me mõõdame, on ime väikesed ja ainus viis, kuidas nendest tohututest andmekogudest eraldada mõnda väikest statistilist signaali ongi ainult väga arenenud meetodite abil. Ja oma doktorantuuri lõpus ma tunnetasin, et sellistele meetoditele on rakendus meditsiini vallas ja ma teadsin ka, mul on ka perekonnas on kardioloog, minu vanaema oli kardioloog ja kardioloogia õppijud. Nii et mul oli ka kokkupuude sellesse valdkonda ja mul oli selline vähemalt selline üldine arusaam sellest, et kuidas kardioloogia vallas see diagnoosi andmine ja EKG-de võtmine käib, aga mis mul oli puudu, oli selline nii-öelda konkreetne probleemi püstitus, et mis on see täpne probleem, mida nende statistiliste meetodite ja masinõppe abil lahendada ja kuidas selle probleemi lahendus peaks suhestuma kliinilisse praktikasse, et mida peaksid arstid ja õed selle tehnoloogiaga peale hakkama, et sellel oleks mingi kasu patsiendile. Ja selle konteksti andis mulle minu kaasasutaja Josh Oppenheimer, kes oli samuti Cambridge'is samal ajal ja kes on arst ja tema oli tegelikult Cambridge'is, et teha ärihalduse magistrit, et ta on arst, kellel on siis ettevõtluse vastu huvi ja temal oli plaan astuda iduettevõtte ja tal oli plaan lahendada just see konkreetne probleem. Ja me seal Cambridge'is siis kohtusime 2016. aastal ja me leidsime, et minu taust plus siis huvi kandas üle meditsiinivaldkonda ja tema poolt siis see probleemi püstitus ja see suhestus meditsiini. Ja nende kahe peale oli olemas see õige nii-öelda kooslus, et lahendada see probleem. Ja ma teadsin ka Cambridge'is juba mitu aastat Marek Reid, kes oli alguses siis masinõppe doktorant ja hiljem teadlane seal ja siis tema ekspertiis oli just närvivõrkude arendamine, et ta on kogu oma karjääri ehitanud siis erinevate närvivõrkude arendamise peale ja siis ma kaasasin ka tema sellesse projekti ja siis me kolme peale arvasime ja otsustasime, et meil on need vajaminevad oskused olemas, et siis see probleem, et siis alustada selle probleemi lahendamist ja me siis sel hetkel ka asutasime firma koos.
Ütleme see protsess, mida sa räägid, teoreetiliselt oleks võinud ju sama hästi lõppeda ka ühise teadustööga või vaadata seda kui sellist teadustöö protsessi, eks ole, projekt, grant, nii edasi, nagu need asjad käivad. Kas see oli algusest peale kuidagi selge, et sellest saab ettevõtte ja äri ja et te satute nüüd sellesse pre-seed ja seed ja kogu sellesse ärimaailma või läks see kuidagi juhuslikult?
Meie motivatsioon oli astuda firma alguses peale. Teadustöö probleem on see, et neid artikleid toodetakse tohutult sadu tuhandeid, aga need jäävad lihtsalt lõpuks kuugi istuma nendesse interneti avarustesse. Meie motivatsioon oli see idee ellu viia, mitte ainult kirjutada paber selle peale.
Execution is king vist öeldakse selle kohta, et tuleb ära teha. Kui palju te olete teinud Eestiga seotud oma sellises igapäevategevuses?
Oleme igati seotud. Meil on üks töötaja Eestis ja me teeme koostööd Põhja-Eesti regionaalhaiglaga väga lähedaselt. Et meie ühe uuringu juht, doktor Lotman, baseerub Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja me teeme koostööd sealse kardiointensiivravi osakonnaga. See on selline nagu ideaalne keskkond ja koht, kus teha selle laadset uurimus tööd, sest et seal on väga targad arstid, targad kardioloogid, kui ka väga võimekad IT ja meditsiinitehnika inimesed, kes on võimelised looma sellist uusi tehnilisi lahendusi ja testima uusi tehnilisi lahendusi. Ja me koostöös nendega oleme nüüd kogunud andmeid juba 2017. aastast saadik, nii et meie uuring seal käib ja toimub ja on olnud väga edukas senini ja plaanime jätkata veelgi mitmeid aastaid.
Ja see on reaalselt, see tehnoloogia on siis PERH-is kasutusel igapäev või on ta pigem sellises uuringufaasis?
Ta on uuringufaasis, et me nii-öelda passiivselt kogume, hetkel on ta uuringufaasis, peaks ütlema, et me passiivselt kogume andmeid, et siis välja selgitada, kui hästi me oleme võimelised ennustama neid episoode sisuliselt. Ja nüüd see nii-öelda see järgmine faas on siis testida seda tehnoloogiat, mida me praegu planeerime ja saame üles, et see selle uue uuringu üles seadmine praegu käibki sel aastal ja jätkub tulevastel aastatel.
No närvivõrkude treenimine vist lihtsustatud öeldes käib nii, et sa kogud kaks hunnikut andmeid. Ühes hunnikus on nii-öelda siis tervete inimeste EKG-d ja teises hunnikus on siis, eks ole, need, kellel on seda äksurma momenti esinenud. On niimoodi, jah?
Jah, just.
Jah. Ja siis sa annad need sellele arvutile ette ja arvuti teeb midagi, natuke on see must kast, aga et noh, lõpuks sa hakkad siis teatud tõenäosusega nii-öelda tulemusi sealt välja saama, et kas see esineb või mitte. Kui hea teil praegu see närvivõrk on?
Ta on noh, piisavalt hea, et oleks mõtet ja huvitav haiglas rakendada. Et me suudame tuvastada, sõltub, kas varieerub seal ütleme 7 ja 9 juhtumi vahel 10. Ja siis meie eesmärk on teha sedasi, et me ei anna vale häireid kuigi palju. Et seal meie eesmärk on, et meie vale häirete osakaal oleks niimoodi 5-1. Et see on nagu üldiselt need parameetrid, mille vahel me siis toimetame ja siis me aktiivselt tegi kogume andmeid juurde, parandame kvaliteeti, arendame, teeme uusi arendusi ja edasi, et sellises üldises vahemikus me tegutseme.
Kas te praegu on, kas te tegutsete nii-öelda mineviku andmete pealt või on teil ikkagi võimekus ka reaalajas jälgida patsienti?
Jah, on mõlemat. Oleme toimetanud firma algusfaasis niimoodi mineviku andmete põhjal ja siis nüüd on meil, oleme nüüd valmis kirjutanud selle aasta sellist uued moodulid, mis suudavad niimoodi jooksvalt analüüsida ka.
Kas see arvutusvõimsus, noh, ütleme, ma arvan, et seal võib väga kiireks minna, eks ole, et kas see arvutusvõimsus on olemas selleks, et noh, mitte ühte, vaid kujutame ette näiteks võib-olla 50 sellist patsienti korraga jälgida?
Jah, on ikka olemas, et eks peab skaleeruma kogu aeg nagu kõik teisegi tehnoloogia firmad, et
kas seda tehakse lokaalselt või ma ei kujuta üldse ette, et kui suurt noh, sellist võimsust see nõuab, et piltlikult öeldes, kas tuleb panna üks arvutinurka ja see hoolitseb poole haigla eest või tuleb rentida Amazonilt tohutu hulk protsessorit?
Jah, praegusel hetkel teeme kohalikult ja siis pikemas perspektiivis on, ilmselt peab hakkama neid pilvefarme kas ise ehitama või rentima, et eks see kõik sõltub sellest nõudlusest. Aga noh, üldiselt arvutusvõimsus on, ei ole nagu selline probleem, mille, noh, see on selline lahendatav probleem, ütleme nii. Treenimine on keerulisem, väga suurt andmete kogude puhul treenimine muutub väga kalliks, aga reaalselt nende süsteemide jooksutamine laivis, see on üldiselt tehtav.
No haigla, igasugused masinad on kurikuulsad selle poolest, et nad on kuidagi suletud ja kõik on väga proprietary ja andmeid ei saa sisse ja välja ja kõik tootjad valvavad oma masineid. Kuidas see lahendatud on või mis see teie toode on, et kas see on füüsiline kast või me räägime lihtsalt algoritmist, mis elab kuskil virtuaalmaailmas?
Ja on jah suletud kastid, et ega need erinevad tootjad ei suhteliselt tahtlikult takistavad innovatsiooni sellepi, et nad üritavad hoida oma erinevad monopoolseid turupositsioone ja sulgevad need kastid. Ja seda ei ole lihtne ületada, aga on võimalik ületada, et on kõige erinevad viisikudes on võimalik see nii-öelda lahti kraapida see suletud kast, aga ta lihtne ei ole. Meil on õnnestunud, aga see on võtnud aega. Ja mis puudutab meie toodet, siis meil ei ole plaan arendada riistvara. Me ei ole sellega alustanud ega kavatse alustada ka, et me keskendume selle tarkvara arendamisse ja plaanime litsenseerida riistvara tootjatele selle lahenduse.
Aa, nii et kui ma olen seal haiglas, ma ei tea neid tootjeid, aga tootja X EKG masina küljes ja see piiksub, et siis teie tarkvara lihtsalt elaks seal masinas sees.
Jah, just.
Teeme siia kohta oma teise pausi ja siis läheme edasi.
Restart.
Restart jätkub ja me räägime edufirmaga Transformative AI sellest, kuidas tuua Transformative AI ehk elumuutev tehisintellekt haigla masinatesse. Räägiks sellest äripoolest ka praegu, et kas te olete jõudnud sellisesse nagu firma ja ärifaasi juba või me räägime sellest, et te ehitate toodet, katsetate ja treenite?
Noh, eks me teeme natuke kõike, nagu ikka kõik edufirmad, et peab kõik asju korraga tegema, et ei saa teha niimoodi üksteise järgi, vaid on oluline on näidata investoritele, et me oleme võimelised saavutama edu kõikides nendes dimensioonides ja tegema seda korraga. Et see on tegelikult ainus viis, kuidas edufirmaga tegutseda. Et siis loomulikult arendame tehnoloogiat, kogume andmeid, tuunime närvivõrke, kõike seda. Aga tegutseme ka kogu aeg selle ärilise poolega, et töötame konsultantidega, teeme erinevaid turuanalüüse, teeme läbi rääkimise erinevate potentsiaalsete partneritega, lisame uusi nõunike või uusi juhatuse liikmeid, kellel on erinevad kontaktid erinevates tööstustes ja erinevates firmades ja edasi, et see on selline nagu pikk protsess, kus me tegutseme niimoodi kõiki neid erinevaid dimensioone korraga.
Aga müügivalmis toodet teil täna ei ole või on?
Noh, sõltub kuidas defineerida, et nende litsenseerimispartneritega osadega on võimalik teha koostööd juba väga, väga varajases staadiumis ja ütleme, et kui need partnerid, kes on valmis tegema koostööd väga varajases staadiumis, siis nende seisukohast on meil juba müügivalmis toode, aga need partnerid, kelle seisukohast nad tahavad osta valmis toote ja nad ei taha osaleda arendustöös, vaid nad tahavad lihtsalt midagi, kus on vaja vajutud ühele nupule ja siis asin valmis, siis selle punktini on meil veel vaja tegutseda.
Aga kas te lähete regulatsiooni alla ka? Kohalikud nii-öelda ravimiametid peavad ütlema, et jah, te võite teha seda või ei lähe?
Jaa, läheme küll. Et olgugi, et tegemist on tarkvaraga, siis seda klassifitseeritakse kui meditsiini seadet ja me oleme teises kategoorias, mis on siis nii-öelda selline keskmine kategooria, et ei ole nagu kõige kriitilisem seade, aga ei ole ka vähe kriitiline, mis siis tähendab seda, et me vajame CE-marki, vajame ravimiametitelt heaks kiite ja ühendriikides vajame siis Food and Drug Administrationilt heaks kiitu teise klassi meditsiini seadmena.
Aga seda teil veel ei ole üheski kohas või on kuskil?
Ei, veel ei ole. See on ka samuti üks nendest nii-öelda dimensioonidest, et me oleme juba suhtluses nende organisatsioonidega ja me juba esitame neile erinevaid andmeid ja dokumente ja siis nii-öelda protsessi käigus, kui me jõuame sinna viimase dokumendini, et siis me saame selle heaks kiidu, et see on samuti siis protsess nagu kõik need teisegi.
Kellele te ennast nii-öelda müüma peate, et kes see ostja on? Kas ostja ongi seal ütleme, näiteks nende EKG masinate tootja või te peate ära veenma iga haigla eraldi?
Noh, me fokusseerime nendele telemeetria tootjatele. Seal on sellist paar suurt firmat maailmas, kes eitavad neid telemeetria seadmeid. Aga noh, loomulikult see meie äritegevus ei toimu vaakumis, et kui meie suhtleme telemeetria firmadega, siis me ühtlasi ka suhtleme haiglatega ja telemeetria firmad suhtlevad haiglatega ja see suhtlus, see kõik toimub sellepärast, et meie peame ehitama sellise argumentatsiooni kogu, et motiveerida telemeetria tootja seda lahendust osma ja telemeetria tootja peab veenma haiglat, et seda lahendust osta ja meie ühtlasi veename haiglat, et seda lahendust osta, nii et see on kõik seal nad oma vahel seotud, et me ei müü ainult telemeetri tootjale, et me ühtlasi ka noh, kas siis müüme haiglale ei ole päris õige viis, kuidas seda kirjeldada, vaid nagu praeguses faasis pigem on meie huvi on lihtsalt võimalikult palju tagasisidet neid saada, et võimalikult hästi mõista, et mis on nende igapäeva probleemid, mis on praeguse tehnoloogia puudujäägid ja kuidas me saaksime neid lahendada ja edasi, et meil on pidevalt projektid käivad, kus me siis üritame võimalikult palju tagasisidet saada, et teha see müügitegevus tõhusamaks sellepärast, et kui sa ei mõista oma klienti, et siis ei ole võimalik talle midagi ka maha müüa.
Nagu sa ütlesid, neid tootjad ilmselt ülearu palju maailmas ei ole, et kas siin on võimalik selline tulevik, et ühel hetkel, kui see toode on teil valmis, see töötab, FDA-id ja kõik muud on need load annud, et siis muutub lihtsalt kellegi jaoks mõistlik kogu see tehnoloogia teilt ära osta ja et ühel firmal siis on see ja teise firma seadmetes ei ole.
Jah, raske on öelda, et kuidas see tulevikus toimub. Meie üldine huvi on litsenseerida kõikidele tootjatele, sellepärast, et üldiselt on nendel tootjatele on nagu sellised monopoolsed turud, et mingites riikides, mingites haiglasüsteemides on pigem ainult ühe tootja seadmed. Et seega, kui me litsenseeriks ainult ühele tootjale, siis see ka piiraks selle tehnoloogia kättesaadavust ühtlasi, nii et meie huvi on seda üritada litsenseerida võimalikult laialt, nii et seda siivaks võimalikult kiiresti patsientidele ja võimalikult laialdaselt. Aga loomulikult me ei saa nagu täielikult ennustada, et mis see läbirääkimiste dünaamika saab olema ja millised need erinevad telemeetria partnerid on huvitatud sellest, et neil on ka nagu sisemiselt erinevad motivatsioonid, et osad panustavad väga tugevalt telemeetriseadmetesse, osad pigem mõtlevad, et me ei ole enam huvitatud sellest nendest toodete seeriast, et me tahame keskenduda teistele asjadele. Osadel on väga suur huvi teise intellektile baseeruvatele tarkvaradele, teistel ei ole peaaegu üldse huvi selle vastu, nii et see kõik ka on nagu selline dünaamiline ja arenev keskkond.
Kas seal selles telemeetria seadmete maailmas on see levinud või kas üldse on pretsedenti, et mõne tootja masinas elab sees mingisugune kiht, näiteks tarkvara, mis ei ole nende oma, mis ei ole nende tehtud, mis ei ole nende kontrolli all, mida tuleb uuendama mõni sinu firma inimene kusagile? Et kas nii on üldse tehtud kunagi?
Jah, on tehtud küll. Ja see varieerub. Osad firmad tahavad niimoodi väga kinniselt teha kõike ise, aga teised mitte. Osad on sellised avatud platformid, kes on huvitatud koostööst ja kus on palju erinevaid teiste tootjate tarkvarasid ja algoritme jooksevad. Ja ma arvan, et üldiselt nagu tuleviku suunana see muutub levinumaks, et kus need erinevate nende riistvarade roll peaks lõppkokkuvõttes olema platform. Et samamoodi nagu arvuti on platform, mis jooksutab kümneid ja sadu erinevaid tarkvarasid kõikide inimeste arvutite peale. Selle arvuti eesmärk lõpukodes on olla platform ja nutitelefoni eesmärk lõpukodes on olla platform appidele ja ka telemeetria seadmete eesmärk lõpukodes on olla platform. Ja ma arvan, et maailm ka lõpuks jõuab sellesse faasi, et osad need tootjad on juba nagu täielikult aksepteerinud sellise visiooni ja ka aktiivselt viivad seda ellu ja osad veel ei ole seda aksepteerinud ja ei ole veel alustanud selle ellu viimist, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes jõuvad ikka samasse punkti.
Kas on ka ette näha tulevikus sellist asja, et minu käe peal olev mingisugune nuti käevõru või ma ei tea, Apple Watch teeb seda? Apple Watch juba midagi teeb, ikkagi, et Euroopas vist ei tööta, vähemasti Eestis mitte, aga USA's ju saab mõõta. Aga räägi sellest, et see päästaks ju rohkem elusid, ma arvan.
Jah, päästaks küll, jah. Apple'i kellad on võimelised tuvastama kodade virvenduse rütmi, et mis on üks selline veidi vähem tõsine rütmi, südame rütmi häire. Vähem tõsine selles mõttes, et ei ole nii tõsine kui kardiaalne äksurm, aga ta on tõsine selle poolest, et ta võib põhjustada insulti. Eegi just vanemate inimeste seas, et siis seega ka on selline toode välja töötatud. Ja meie seisukohast Me üldiselt arvame, et nutikella signaal ei ole piisavalt kõrge kvaliteediline, et me oleks võimelis tegema oma tööd, aga loomulikult see muutub ja nad paranevad kogu aeg ja see võib ka olla teisiti tulevikus, et üldiselt meie fookus on olnud seadmed, mis on alguses peal olnud meditsiiniseadmed, et Apple kell ja sarnased tooted, et nende omadus on see, et nad algselt loodi lihtsalt tavalise tarbija tootena, et igaüks võib osta endale ja panna käe peale, lihtsalt, et vaadata kella ja kuna ta näeb kena, et ta ei ole tegelikult meditsiiniseade, et see meditsiiniseade oli selline järel mõte ja meie fookus on olnud nende seadmetel, mis on kohe alguses peale loodud meditsiiniseadmena, mis tihti peale on sellised kas rinna klepekad, mis mõõdavad EKG-d või vahest on ka neil mitu erinevat mõõtmispunkti ja noh, selle laadsed seadmed ja on ka implanteeritud seadmed, ehk siis seadmed, mis istuvad sinu rindkeres ja on pidevas ühenduses südamega ja mõõdavad EKG-d ja siis saadavad seda signaali välja. Et selle laadsed seadmed on siis nagu pigem meie hetke fookus.
Aga sinna ilmselt läheb veel... Ma ei teagi, kas seda tehnoloogiat, et nutikell tegelikult võtab ju lihtsalt, vist nii palju kui mina arus on, üritab vaadata sinu veresoonte sisse randmel ja siis seal lihtsalt näha, et kas noh, et veri voolab nüüd intensiivsevalt või vähem intensiivselt, et kas süda andis talle nüüd selle tõuke impulsi või ei annud. Et mina ei ole kardioloog ja minu vanaema ka ei olnud, et aga ma miski pärast kujutan ette, et see, ütleme, et sealt... on ikka väga keeruline minna nüüd nagu põhimõtteliselt astme võrra keerukamaks selleni, millest sina räägid, et sul on andurid ikkagi erinevates kohtades organismi peal, et sa ikkagi üritad ju vaadata ühte pisikast ruutsentimeetrit ja järeldada selle põhjalt, et kas vihma sajab või saja, et nii ei saa edasi või saab, kas sina usud?
Ma arvan, et tõenäoliselt ei saa, jah, et see on tõesti väga keeruline, et väga palju sellest südametööst läheb kaduma, kui üritada niimoodi ainult selle randme pealt mõõta, et noh, konkreetses, mida on võimalik sealt parimal juhul eraldada, on nõnda nimetud R-peak, mis on siis vastab nagu sellele punktile, kus südame need alumised kambrid siis teevad oma kokku tõmbe ja see on nagu piisavalt selline tugev signaal, et seda saab randme pealt mõõta, aga kõik muu informatsioon on läheb kaduma seal, nii et siis nagu meie seisukohast ei ole see piisavalt täpne ja sobiv andmekogu.
Ja et sinu firma meid nähtavas tulevikus selleni ei aita, et iga üks meist, mis on see selline populaarne unistus nii-öelda olnud, mida aegalt välja tuuaks, et mingi hetk mu kell ütleb, et ole hea mine haiglasse, et sa tunni aja pärast muidu sured ära. Et selleni me ikkagi ma ei tea, kas me jõuame või ei jõua, aga pigem mulle tundub, et mitte.
Noh, kui need klepekad muutuvad levinumaks, need on suhteliselt mugavad ja okei, et kui see nagu kultuuriliselt jõuab sinna maani, kus kõigil on EKG klepekas rinna peale.
24/7.
Mis mõõdab ja jälgib neid, et siis see on võimalik ja noh, ta võib aidata mitte ainult, et ennustab kardiaast äksurma, vaid ta võib ka südame tööd kõikides muudes kontekstides jälgida, et ta võib tuvastada igasugu asju, et kui inimesed töötavad liiga palju ja nende stressikoormus muutub liiga suureks, siis seda on võimalik seda tuvastada ja uneprobleeme ja ületreenimist või alatreenimist või kõiksugu muid haigusi, et seal tegelikult potentsiaal on väga suur, aga need seal me peab muutuma levinuks ja noh, alati on oluline meeles pidada, et selle monitoorimisel on ka nagu see varjupool on see, et kui inimesed, kes on üldiselt terved ja kellel ei ole tervise probleeme, et kui nad nagu liiga palju end monitoorivad niimoodi ebasobilikult, et kui nad terved inimesed ostavad endale mingisugust äppe, et üritada ennustada kardiaast äksurma, siis see ei ole tegelikult normaalne ka mõistlik, et see pigem annab neile vale häire või pigem tekitab neile stressi või muret ja siis see läbi see tehnoloogia teeb rohkem kahju kui head, et siis kõikide nende seadmete puhul on nagu oluline meeles pidada, et see ei ole alati vajalik ja abivalmis. Et siin Ameerikas on selline väga huvitav fenomen, et on selline seade, mis mõõdab imikute südametegevust aulet, et sa paned selle oma imiku jala ümber ja see on nagu meeletult populaarne toode vähemalt nagu kommertsseisukohast, et see on, firma on ärilist väga edukas, aga see nagu sisemine filosoofia seal on minu arvates vale sellepärast, et imik ilma, et ma oleks mingit muud lisainfot annud, on üldiselt terve, noore terve inimene ja monitoorimine ei ole alati abivalmisega vajalik ja võib teha rohkem kahju kui head ja ka täiskasvate puhul on sarnaseid näiteid võimalik leida.
Selge. Aitäh sulle, Marek. Meie saateaeg on läbi. Aitäh kõigile kuulajatele. Ja me loodame, et ei pea kunagi selle teemaga kokku puutuma, aga hea on teada, et kui peate, siis maailmas on inimesed, kes töötavad selle nimel, et see kokkupuude oleks vähem õudne. Aitäh sulle veel kord ja kohtume Restartis nädala aja pärast. Restart!